Вие сте со SPS на Македонски.
Премиерот Христијан Мицкоски пред новинарите изјави дека нема проблеми во владината коалиција и дека се функционира беспрекорно откако деновиве двата коалициони партнера на ВМРО ДПМН албанскиот вреди и помалиот знам ја заострија меѓусебната реторика со обвинувања кој како работи.
Владината коалиција функционира беспрекорно, амбиентот натре на вистина конструктивен, логично е вие и дома да сте да имате различни ставови по некои прашања, но секогаш се наоѓа решение. Она што е важно е да се напомене дека оваа влада има подршка од повеќе од две третини од пратениците во парламентот. И тоа е она кое што мене ме прави горд. И тоа е она кое што мене ме инспирира да продолжиме како влада и понатаму да градиме за граѓаните и Македонија да биде повторно твоја, она кое што е важно и она кое што граѓаните нас го очекуваат.
СДСМ пак тврди дека владината коалиција функционира само за да ги заштити тие што го кршат законот. Во писмената реакција на опозицијата се вели: Мицкоски наместо да биде коректор на лошата политика и однесување на функционерите во неговата коалиција, тој се постави како заштитник и промотор на таквите политичари. Со оваа изјава можеме да бидеме сигурни дека одговорност кај ниеден функционер нема да има ниту кај тие од ВМРО ДПМН, ниту кај коалиционите партнери, се вели во реакцијата на СДСМ. Знам на Максим Димитриевски отворено ја искритикува работата на собранискиот председател Африм Гаши за инцидентот што го предизвика неговото обезбедување на Скопскиот аеродром и за неговото патување на Косово на свадба. Димитриевски пред два дена рече дека Вреди не е негов владин партнер, туку партнер на незиниот партнер и дека заради тоа ќе ја почитува, но испрати и порака дека погрешно е Вреди да ја имитира Дуи, бидејќи Дуи е веќе видена работа. Ова не е прва кавга меѓу партнерите во владата. Првиот судир беше за така наречениот балансер, откако министерот за администрација Горан Минчев ја прилагоди алатката за вработување во јавната администрација со процентите на етничките заедници од резидентното население без диаспората. Тогаш Вреди ја обвини знам за, како што наведе, партија со политички идентитет на антиалбанска доктрина. Македонскиот амбасадор во Обединетите нации Љубомир Фрчковски поднесе оставка од амбасадорското место во Њујорк. Ваквата негова одлука доаѓа откако беше повикан на разговори во Скопје од страна на министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски поради наводни финансиски нерегуларности во работењето. Оставката е стигната кај председателката Силјановска Давкова, а таа има рок од 30 дена да одлучи дали ќе го отповика амбасадорот од функцијата. Фрчковски е еден од четворицата амбасадори што беа повикани на консултации кај Муцунски, но е единствениот што не се сретнал со него затоа што кога бил повикан на разговори, тој отишол на боледување. Премиерот Мицкоски пред новинарите рече дека се почнати преговорите за наследник на Фрчковски, но и за многу други амбасадорски места и дека министерот Муцунски со право бил незадоволен од работата на некои дипломати.
Ние кај нашиот стратешки партнер Соединените Американски Држави во амбасадата имаме две лица вработени, а во мисијата ОПСЕ од две имаме 12. И сега се поставува причината зошто е тоа така. Се ние, ако сме стратешки партнер со Соединените Американски Држави, треба така и да се однесуваме. Не само да мафтаме со знамето, треба и да покажеме со дела дека сме навистина стратешки партнер. Но некој ја приватизирал и партизирал, за жал, таа институција и сега веќе полекано, сигурно, се ослободува и многу други работи ќе излезат на виделина.
Муцунски смета дека дипломатијата ни е во многу лоша состојба. Тој за ТВ Сител рече дека постојат сериозни индиции дека се злоупотребуваат десетици илјади евра, најмалку уште во две дипломатско-конзуларни представништва. Некои медиуми објавија дека Фрчковски вчера ја потврдил информацијата за својата оставка. Порталот Либертас објави дека тој рекол дека министерот Муцунски имал поважна работа во надворешната политика отколку да се занимава со сметките на амбасадорите и амбасадите. За сметка на тоа, според Фрчковски, виси важен проект што го добила Македонија од Обединетите нации. Во изјавата што ја пренесува порталот, тој вели: «Има за жал шанса да се направи голема штета и срам за државата во една конкретна смисла и по повод еден конкретен случај. Имено Македонија предложи проект во Обединетите нации кој беше прифатен прв пат во нејзината историја на членството што се вика промоција на диалогот и медијацијата со цел превенција на геноцидот и сличните злосторства», изјавува Фрчковски. Поранешниот министер за внатрешни и за надворешни работи Љубомир Фрчковски на амбасадорската позиција во Њу Јорк беше назначен во 2022 година. Указот за неговото назначување го подпиша тогашниот председател Стево Пендаровски. Прашањето со нашиот амбасадор во Тирана Данчо Марковски за пописот е целосно решено. Тој останува на функцијата додека не му заврши мандатот уште неколку месеци. На консултации кај Муцунски бил повикан и нашиот амбасадор во Букурешт Андреј Жерновски за наводни индиции за формално правниот аспект за неговото стапување на функцијата. Кадровски измени се подготвуваат и во Мешовитата комисија за историски прашања со Бугарија. Мицкоски, одговарајќи на новинарски прашања на оваа тема, го потврди ова, иако не спомна имиња, само рече дека тоа е необходно и дека ќе се случи.
Пет има таму промени кадровски многу скоро, па периодот што следи, мислам дека сега овој месец или почетокот на септември.
Мешовитата комисија последен пат се состана на крајот на минатата година по одлуката за одржување на парламентарните избори. Нејзината работа застана заглавена, бидејќи, како што објаснуваше и ко-председателот на македонскиот тим Драги Ѓорѓиев, најпроблематични ќе бидат 19-тиот и 20-тиот век и дел од историските личности, особено Гоце Делчев. Мицкоски ќе ги замоли своите советници во град Скопје да ги гласаат програмите на градоначалничката Данела Арсовска за да се решат проблемите што го задушуваат градот, како што е сообраќајот и натрупаниот отпад. На прашањето на новинарите зошто советничката група на ВМРО-ДПМН е досега не ги поддржувала програмите на Арсовска, членот на советничката група на оваа партија Мартин Стојановски одговори:
Пак ќе повторам, претходните програми се изгласани комплетно. Видете ги, може да ги видите, ги има на јавна седница, како за паркови зелениот, така и за комунална хигиена Скопје. Овие се сега нови дополнителни кои ќе бидат на оваа седница, сега на наредната. Додека оние претходните за минатата година и во текот на почетокот на оваа се изгласани на седниците. Може да ви кажам по датум, во моментов не се сеќавам на кои датуми, но ги има во јавност и може да ги видите, тие се јавни седници дека се изгласани. Едино не беа единствено изгласани за дополнителни 120 работници во комунална хигиена Скопје.
Советниците на СДСМ велат дека досега гласале се што е во интерес на граѓаните. Гордан Шутаров од советничката група на СДСМ пред новинарите рече:
Централната власт ја имаат ВМРО-ДПМН, треба да имаат став, повеќе седници на Советот на градот Скопје, бараме став околу бас рапид транзит системот, бидејќи тоа е начинот, и тоа го говориме во преходните седници, дека тоа е начинот, односно тоа е спасот за јавниот превоз во Скопје.
За проектот Брз градски транспорт, што го туркаше предходниот градоначалник Петре Шилегов, председателот на Советот на градот Трајко Славевски рече дека постојат сериозни забелешки што се однесуваат на животната средина.
Слушнате и од председателот на Влада на Република Македонија дека буџетот нема во моментов 8 милиони евра да го подмири долгот кумулиран од претходните неколку години. Тоа да објасниме, односно знаете веројатно, јавноста знае, е за бесплатниот превоз на студенти на уст.
Следниот четврток треба да се одржи редовна седница на Советот, од која граѓаните на Скопје треба да добијат гаранција дека градот ќе функционира.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.